painamme vielä päämme rukoukseen. Herra, me olemme kiitollisin mielin täällä koolla, ja tämä on kaikki sinun suurta armoasi. Ja pyydän sinua, niin kuin on jo pyydetty, pyydän edelleen, että sinä seurakunnan pää täyttäisit minut hengelläsi, kun sanasi julistan. Anna ajatuksen selkeyttä tuoda esille sen, mitä uskon rukouksessa edessäsi hiljentyen sinulta saaneeni. Ja anna meille kaikille sisäiset korvat kuulla, mitä sinä tahdot meille puhua. Ja nöyrä mieli myöskin soveltaa sitä omaan ja seurakuntasi elämään ja toimintaan. Ja näin tahdomme kaikesta, kun sinä toimit, elävä Jeesus, antaa kaikesta kiitoksen ja kunnian sinulle. Vielä ennen kuin menen tuohon aiheeseen, niin tahdon sanoa, että pääpaino saarnallani tänä päivänä on, kuinka meidän elävä Herramme Jeesus Kristus tahtoo elävän seurakuntansa meidän kauttamme toimia. Ja kuinka hän toimi alkuseurakunnan kautta. Se on malli, se on esikuvallista meille opetukseksi, niin kuin he menivät voittoon, niin mekin voimme. Kuinka hän silloin toimi. Hänen tahtonsahan on, ettei yksikään hukkuisi, vaan tulisi pelastukseen, niin kuin se Virtanenkin, josta täällä veljemme lauloi. Me kaikki kaipaamme näin uskon herätystä. Kiitämme kaikesta tästä ulkonaisesta. Tällainen rakennus on meillä kahdesta syystä, että silloin kun on kylmä, meitä ei palella. Ja kun sataa, niin me emme kastu. Mutta Herra ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä. Me tarvitsemme näitä. Afrikassa olen ollut mukana tilaisuuksissa, joissa on tuhansia, ja kun on kuiva aika, niin ulkona ollaan. Ja Herra oli heidän keskellään ja on. Ja näin saarnani painopiste varsinaisesti ei ole siinä meidän henkilökohtaisesta kohtaisessa Jumalan suhteessamme. Sehän lepää varmalla kalliolla. Ja tähänhän me pysähdymme aina ehtoolliskokouksissa, ja se on oikein hyvä muistuttaa, että armo riittää. Meidän täydellisyytemme täydellisen Jumalan edessä on Jeesus Kristus. Me olemme vastaanottaneet hänet meidän vanhuskautenamme. No niin. Pari sanan kohtaa heti tähän alkuun. Ja ensimmäinen löytyy täältä Paavalin kirjeestä Efesolaisille. Ja on kysymyksessä ensimmäinen luku alkaen jakeesta 17. Minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan, ja valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään, ja miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme, hänen väkevän voimansa vaikutuksen mukaan. Tällä voimallaan hän vaikutti Kristuksessa herättäessään hänet kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaallisessa, ylemmäksi kaikkia hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herruutta ja jokaista nimeä, joka mainitaan, ei vain tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Jumala on alistanut kaiken hänen jalkojensa alle ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa ja hänen täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Ja viidennen luvun, sama Efesolaiskirje, kolmas luku, Paavali sanoo, tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan seurakuntaa. Jos Jumalan pyhä henki ei avaa meille tätä asiaa, tätä salaisuutta, niin me voimme pohtia ja puhua ja me emme pääse sisälle siihen, mitä Jumala tarkoittaa. Ja sen vuoksi olen rukoillut ja olemme rukoilleet, että Jumalan pyhä henki tekisi tämän eläväksi. Otan kaksi tuollaista suomen kielessäkin yleisesti käytettyä sanaa ja siltä pohjalta sitten tässä saarnassani etenen. Kun puhumme organismista, on kysymys sellainen eläinkunnassa ja kasvikunnassa olevista osista, elävistä osista. Ja ne muodostavat kokonaisuuden, ne toimivat yhdessä määrättyä päämäärää tai tarkoitusta varten. Näin on myöskin ihmisen kohdalla. Elävä organismi. Emme me itsemme luoneet, luoja suunnitteli. Ei tämä ole sattumanvaraisesti syntynyt, eikä se ole itsestään kehittynyt tyhjyydestä. Siihen tarvitaan hirveästi uskoa. Kuinka se sitten on kehittynyt, siitä en käy puhumaan. Meillä on jotain muuta nyt tänä päivänä. Sanakirjat mainitsevat, että tuota sanaa organismi aikoinaan käytettiin myöskin ihmisistä, jotka olivat tulleet yhteen määrättyä tarkoitusta varten. Esimerkiksi joku klubi tai hyväntekeväisyysjärjestö. Sanottiin, että käytettiin tuota sanaa organismi, mutta tuota sanaa ei enää käytetä, sekin oli sanakirjoissa, vaan nyt käytetään sanaa organisaatio. Esimerkiksi joku poliittinen puolue järjestäytyy yhdeksi ja se on tällainen poliittinen organisaatio, johon liitytään jäseneksi. Se on järjestö. Nyt elävän Jumalan seurakunta, joka on salaisuus, koostuu uloskutsutuista ihmisistä ja on elävä organismi, seurakunta. Jumala on suunnitellut niin, ennen synteihinsä kuollut, seurakuntaan kelpaamaton. Ei kuollut voi kuulua elävän Jumalan seurakuntaan. Täytyy tapahtua jotain hänen kohdallaan, vaikka sille annetaan minkälainen nimi. Toivakan seurakunta tai Leivonmäen seurakunta tai Jyväskylän seurakunta. Eihän kuolleista voi syntyä elävää seurakuntaa. Ja ainoa mahdollisuus tulla Kristuksen ruumiin jäseneksi on uudesti syntymisen kautta. Niin kuin Jeesus Nikodemukselle tästä asiasta puhui. Ja apostoli roomalaiskirjeessään 8. luvussa toteaa näille uudesti syntyneille, että Jumalan henki asuu teissä. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, hän ei ole hänen omansa. Tämä ole teoria. Tämä on valtava tapahtuma, uudesti syntyminen. Jeesus Kristus henkensä kautta tulee asumaan ihmiseen. Ja nyt Raamattu, Jumalan sana, ei puhu seurakunnan jäsenistä. Alkukielellä tuota sanaa Uudessa testamentista tässä tarkoituksessa ei löydy. Vaikkakin suomalaiset kirkkoraamatut, mukaan lukien kirkkoraamattu ja myöskin Raamattu kansalle, kääntää sen joskus tuon sanan ja käyttää sanan jäsen, niin kuin esimerkiksi apostolien teot 12.1. Kuningas Herodes otatti muutamia seurakunnan jäseniä kiinni. Ja molemmissa Raamattu kansalle ja kirkkoraamattu käyttää tuota sanaa jäsen. Mutta alkukielellä ei ole. Oli eräitä seurakunnassa, joitakin, muutamia seurakunnassa. Ja monet englanninkieliset raamatut eivät käytäkään tuota sanaa membership in the church. Se on vierasta ja se on vierasta Jumalan sanalle. Ja se helposti johtaa harhaan, kun on kysymys elävän Jumalan seurakunnasta. Kyllä siellä käytetään Raamatussa jäsen sanaa. Esimerkiksi Joosef-niminen mies oli neuvoston jäsen, ei seurakunnan jäsen. Ja sitten kerrotaan Areiopaakin jäsenestä siellä 17. luku apostolien tekoja, meiltä Dionysios. Tällaisissa järjestöissä, voidaan sanoa, oli jäseniä. Mutta seurakunta on salaisuus. Ja tätä salaisuutta haluan käsitellä ja katsoa myöskin, miten se toimii ja miten se ei toimi. Muuten tämä jäsen kolmessa eri tarkoituksessa, ihmisen ruumis, hän koostuu jäsenistä ja se on meille selvä tämä tarkoitus numero yksi. Ja kyllä Raamattukin tuota sanaa käyttää. Ja sitten jäsenenä tai osana jäsenenä Kristuksen ruumiissa käytetään. Siis yksilö on jäsenenä Kristuksen ruumiissa. Ensimmäinen korintolaiskirja 12 ja 27. Te olette Kristuksen ruumis ja jokainen osaltanne hänen jäseniään. Niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Ja näiden elävien jäsenten kautta, jotka ovat Kristus ruumiissa, hän antaa hengen tulla ilmi jokaisessa yhteiseksi hyödyksi. Tämä on muuten karisma. Ensimmäinen korintolaiskirja, jossa käsitellään näitä armolahjoja, huomasin sen jo vuosia sitten, ja myöskin Novumissa sanotaan asiantuntijat, ei siellä löydy, ei siinä ole tuota sanaa lahja ollenkaan. Ne ovat armoituksia. Siis lahja voidaan käsittää väärin, se on armosta ja se on lahja, mutta sitä sanaa ei käytetä, se on lisätty sinne. Siinä on se vaara, että mä ajattelen, että minä olen saanut lahjan ja minä käytän sitä ja pääsää päättää mitä hän haluaa. Mutta kun minä olen jäsen, elämä tulee ilmi niin kuin pää päättää. Siitä on kysymys. Hän antaa hengen tulla ilmi näissä ruumiin jäsenissä. Menet kotiin, luepa ensimmäinen korintolaiskirja 12, se koko luku. Hän kuvaa, kuinka tämä ruumis toimii eri toimintojen kautta ja elämän henki niissä. Nyt menen vielä takaisin tuohon, kuinka tullaan osaksi tätä elävää organismia. Ainoa mahdollisuus tulla Kristuksen ruumiin jäseneksi on uudesti syntymisen kautta, niin kuin mainitsin. Nyt tahdon siirtyä eteenpäin, kun puhumme elävästä organismista. Seurakunnan elävistä osista. Mitkä ovat niiden tehtävät? Jotkut kyllä ovat sitä mieltä, että niitä hengen ilmenemismuoto on vain 9. Ja sitten kaikki muut ovat kuolleita, ne roikkuu vain tuossa. Jos ei sulla ole sairaiden parantamisen armoitusta tai jotain näistä 9, niin ikävä, olet kuollut jäsen. Herramattu näin opeta. Kun lasketaan kaikki nämä armoitukset, niistä käytetään sanaa armolahja eri puolilla Uutta testamenttia, niitä on yli 20 tai oikeastaan 30. Ja teen tällaisen väittämän, ja se perustuu Jumalan sanaan. Jumalan seurakunnassa, jotta se olisi hengellinen yhteisö, kaiken mitä tapahtuu, täytyy ja tulee tapahtua tämän armoituksen kautta. Muuten se ei ole hengellistä. Henki tulee ilmi niin monella eri tavalla. Ja jos ei se ole pyhän hengen johdossa, niin se on inhimillistä toimintaa. Hän antaa hengen tulla ilmi jokaisessa jäsenessä Kristuksen ruumiin yhteiseksi hyödyksi. Kristus meissä, hänen ylösnousemuselämänsä on ainoa toivo. Hän on kuollut kaikkien puolesta, Paavali kirjoittaa toisessa korintolaiskirjeessä luku 5 ja 15. Hän on kuollut kaikkien puolesta, että ne, jotka elävät, pääsisivät taivaaseen aivan oikein. Se on totta. Mutta taivaassakin päämäärä on, että me olemme hänen kirkkautensa kiitokseksi, ja luen nyt tämän koko jakeen. Hän on kuollut kaikkien puolesta, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka on heidän tähtensä kuollut ja noussut ylös. Ja Jumalan seurakunnalle on hyvä. Tahdon sanoa vielä voimakkaammin. Se on ehdottoman tarpeellista ja se on elinehto, että elävän Jumalan elävä seurakunta ottaa ohjeeksi ja malliksi Raamatusta, kuinka tämä elävä organismi toimii ja mitä se sai aikaan ja kuinka se toimi alkuseurakunnan aikana. Kuinka pyhän yksinkertaista se oli. Lyhyesti sanottuna vastaus oli ja on todella jokaisessa elävässä ruumiin jäsenessä. Elävä Jeesus Kristus on vastaus. Ensimmäisenä ja viimeisenä. Jeesuksen mä kanssain tahdon, ei jossain tuolla kaukana, vaan hänen sanansa luottaen, niin kuin tuossa sanottiin. Hän on se elävä sana, hän haluaa elää meissä. Se on hengellistä. Hän, joka ilmestyi Johannekselle siellä Patmoksella, hän näki tämän näyn siellä. Ja hänen käskettiin kirjoittaa Sardeen seurakunnan enkelille, muuten tuo enkelisana angelos on muuallakin Raamatussa ja sitä käytetään ihmisestä. Esimerkiksi Matteus 11 ja 10, Johannes oli sanan saattaja. Sana tarkasti angelos tarkoittaa sanan saattaja. Johannes oli. Ja uskon, että tässä on kysymyksessä seurakunnan paimenille osoitettu viesti. Kirjoita heille. Ja mennäpä luen. Näin sanoo hän, jolla on Jumalan 7 henkeä ja 7 tähtiä. Minä tiedän sinun tekosi. Sinulla on nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Herää valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä niitä, jotka olivat jo kuolemaisillaan, sillä minä en ole havainnut mitä tekojasi täydelliseksi Jumalani edessä. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja noudata sitä ja tee parannus. Jos et valvo, minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä tulen luoksesi. Hän seurasi niitä tekoja, ei kuolleita tekoja, ei lain alla olevan ihmisen tekoja, vaan uudesti syntyneen, jonka elämässä on Herra Jeesus Kristus. Hän elää ja elämä tuottaa uusia tekoja. Jos ei se tuota, niin missä se elämä on? Hedelmistä puu tunnetaan. Tätähän Jeesus opetti toisessa kohtaa. Ja nyt kuolleet teot ovat kuolleita tekoja. Siitä oli kysymys. Vastakostana ovat ne elävät, hyvät teot, joita Kristuksen armo vaikuttaa. Armo riittää lähtökohdaksi ja armo riittää sitten toimia ja tehdä työtä Herralle. Tahdon nyt tehdä selväksi Jumalan sanalla. Ja toivon, että te olette niin kuin Berean uskovat, että kuultuanne sanan saarnan te menette kotiin ja tutkitte, onko näin kirjoitettu ja onko opetus Jumalan sanan mukaista. Tahdon tehdä selväksi Jumalan sanalla, mikä erottaa organisaation Jumalan seurakunnasta, ekleesiasta, uloskutsutuista, tuosta elävästä organismista. Ja otan esille muutamia asioita, vaan kuin vastakohtaisesti, niin sitten se totuus tulee ehkä paremmin ilmi. Ensiksikin elävän Jumalan seurakunnan suunnittelija on Jumala itse. Maan päällä on yksi yhteisö, jonka suunnitelmat tehtiin taivaassa. On myöskin perhe, mutta yhteiskuntahan on hyljännyt jo tuon ajatuksen. Mutta kun puhun nyt Jumalan seurakunnasta, suunnittelijana on Jumala itse. Ja sen vuoksi se on salaisuus. Luonnollinen ihminen ei voi sitä ymmärtää, vaan tuo tilalle jotain muuta, mikä näyttää parempaa. Mihin me pystymme? Tämä salaisuus on suuri. Minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa, joka on, niin kuin apostoli sanoi, elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus. Ja seurakunta on Jumalan asumus. 1 Timoteuskirja 3 ja 15, joka on elävän Jumalan seurakunta, elävän Jumalan huone. Ei hän asu käsillä tehdyissä temppeleissä, niitä tarvitaan. Mutta me olemme se huone, jossa Jumala tahtoo ilmestyä. Ja niin kuin sanoin, sinne kuuluvat vain todella uudesti syntyneet Kristuksen ruumiin jäsenet. Ja he ovat uuden liiton pappeja. Erillistä pappiskaartia, erillään toisista Kristuksen ruumiin jäsenistä Raamattu Uusi testamentti ei tunne. Jokainen uudesti syntynyt on uuden liiton pappi. Tässä on se vaara, että me palkkaamme pappiskaartia, ne hoitaa, me panemme kolikon kolehtiin ja sitten papit saavat hoitaa tämän homman. Ja pappi tunnetaan siitä, että hän on sellainen palkoinen panta tuossa ja panta tai ei, jokainen Jumalan seurakunnan elävä jäsen on uuden liiton pappi. Tästä varmaan on teillekin pidetty raamattutunteja. Organisaatioon, myöskin kirkko-organisaatioon, voivat kuulua ja liittyä sitä kannattavat jäsenet. Inhimillisesti suunniteltu. Mutta Jumalan seurakuntaa, nyt puhun kuinka sitä johdetaan. Se on hyvin tärkeä asia. Kun katsolemme Uutta testamenttia alkuseurakuntaa, jos avoimin mielin tutkimme sitä, niin Jumalan seurakuntaa, tätä organismia, johtaa Jumalan antamat ja asettamat johtajat. 1. Korintolaiskirja 12.28. Jumala, joka siis suunnitteli seurakunnan, asetti seurakuntaan ensinnäkin jotkut apostoleiksi, toiset profeetoiksi ja kolmanneksi jotkut opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia tekoja. Sitten armolahjoja parantaa. Ja sitten hän antoi avustaa. Joillakin on se karisma, avustaa. Ja sitten johtaa. Puhua eri kielillä ja niin edelleen. Kaikki nämä Jumala antaa. Ja silloin se on hengellistä. Jos me uskomme siihen, että hän antaa armoituksen jotain käyttää sairaiden parantumiseksi, niin aivan samalla tavalla hän antaa johtajia Jumalan seurakunnalle. Joten seurakuntaa johtavat ne, joita Jumala on suositellut. Ja sitten heidät asetetaan siihen tehtävään, kun Jumala on valinnut, kun rukouksessa valmistaudutaan siihen. He ovat vanhimpia. Esimerkiksi 1. Pietari 5 ja apostolien teot 15 puhuu tästä. Ja vanhimmat johtajat ovat paimenia, jotka johtavat sanalla ja ruokkivat sanalla näin johtaen Herran laumaa. Ja jos ei Jumalan sanalla johdeta laumaa, niin kyllä sitten saa perustaa organisaatioita ja inhimillisesti yrittää johtaa. Ja lampaat juoksevat sinne ja tänne ja tuonne, ja ei tiedä mitä tekisi. Joskus tietysti voi olla, että niin kuin eräs sanoi, että kun lampaiden perässä huomasikin, niin huomasi, että eihän se ollut mikään lammas, se oli kettu. Ei se ollut koskaan uudesti syntynyt. Mutta he ovat vanhimpia, ja jokainen vanhin on paimen. Tämä sana, jota käytetään, en nyt mene liian pitkälle tuon ajatuksen kanssa, mutta itse en koskaan ole hyväksynyt omalle kohdalleni tällaista titteliä, pastori. Se ei ole kummastakaan raamatun alkukielestä, ei hebreasta eikä kreikasta, se on latinasta. Katolinen kirkko, kirkko latina, he ottivat käyttöön tämän pastori, no saarna ja mikä se on, tai paimen. Kyllä maailmakin tietää, mikä on seurakunnan paimen, ja meidän tulee opettaa sitten Jumalan kansaa, mistä on kysymys. Mutta esimerkiksi arkkipiispa tai arkkipaimen sotii jyrkästi Jumalan sanan ilmoitusta vastaan. Tuota sanaa arkhe kreikan kielestä ei koskaan ole annettu kenellekään muulle kuin ylipaimenelle Jeesukselle Kristukselle. Mutta elävä organismi ei tällaisia tarvitse. Ihmismielen järjen mukaan suunniteltu organisaatio kyllä tarvitaan. Ja sitten etenen tässä vanhimman tehtävässä. Sitä kuvaava ilmaisu Raamatussa on episkopos. Se on kaitsija. Ja tästä luen kohtaa muutamia sanankohtia. Sana tarkasti tuo episkopos on päälle katsoa. Skopos katsoa tai periskooppikin on tuolla. Sillä katsotaan tuonne. Ei siinä ole minkään tuota. Se on valvoja, tarkkailija, joka tarkkaa, mitä lampaat tarvitsevat. Ruokaa valvoo, jos susia tulee. Ja tuo verbi tuosta sanasta episkopos, episkopoi, po, hän tarkkailee, että niillä on ruokaa. Ja muutenkin lampaiden, paikallisen seurakunnan lampaiden hyvinvoinnista. Paimenet annettiin aina paikallisen seurakunnan episkopos. He valvovat oikealla tavalla seurakuntaa. Ja minäpä luen noita sanankohtia. Ensimmäinen Pietarin kirje 5:24. Siinä on tuo verbi episkopeo. Kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa. Miten? Jumalan mielen mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta. Älkää herroina hallitko niitä, jotka teille on uskottu, vaan olkaa laumalle esikuvina. Silloin te ylipaimenen ilmestyessä saatte kirkkauden kulumattoman seppeleen. Ja filippiläiskirjan alussa käy aivan selvästi, että hän puhuu vanhimmista. Ensiksi hän ottaa pyhiä Kristuksessa ja kaitsijoita. Apostolien teot 20:28. Efeson seurakunnan vanhimmille. Pyhä henki on pannut teidät kaitsijoiksi, episkopos, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän on omalla verellään itselleen hankkinut. Ja vielä ensimmäinen Timoteuskirja 3:1-2. Siinä puhutaan aivan selvästi vanhimmista, jotka ovat seurakunnan kaitsijoita. Ja vielä pari sanan kohtaa apostolien teot 20:28. Pitäkää siis huoli itsestänne ja koko siitä laumasta, johon pyhä henki on pannut teidät kaitsijoiksi paimentamaan. Paimen kaitsee laumansa. Herran seurakuntaan, jonka hän on omalla verellään itselleen hankkinut. Minä tiedän, että lähtöni jälkeen teidän keskuutenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä, ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka vääristelevät totuutta vetäkseen opetuslapset mukaansa. Ja vähitellen alkuvuosisatojen aikana susi tuli ja syntyi ensin katolinen kirkko, joka ei missään nimessä ole Jumalan seurakunta. Jopa Paavista puhutaan, voisin siteerata niitä kohtia, mutta puhutaan, että hän on meidän Jumalamme. Se on kaikista kovin sana, kun katolisen kirkon oppikirjoista luin tämän. Ei ole muuta välimiestä, ei ole Maria, neitsyt Mariaa, ei mitään tällaista. Nämä kaikki opit lähtevät syvyydestä. Olisi hyvä lukea Uura Saarnivaaran kirja kohti suurta Paapelia. Uudesti syntynyt luterilainen veli, kun hän paljasti näitä asioita. Mutta emme nyt jää siihen. Ensimmäinen Pietarin kirje 5, alusta vielä yksi sanankohta tähän episkopos-asiaan, kaitsija-asiaan. Minä kehoitan vanhimpia teidän joukossanne. Minä, joka itsekin olen vanhin ja Kristuksen kärsimyksen todistaja, sekä myös osallinen siitä kirkkaudesta, joka on ilmestyvä, kaitkaa, tuo episkopeo, teille uskottua Jumalan laumaa. Ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti Jumalan miehen mielen mukaan. Ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta. Toistin tämän ja otan erikoisesti tämän loppuosan. Samoin te nuoremmat, olkaa kuuliaisia vanhemmille. Pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallaan koroittaisi teidät. Syy, miksi näin voimakkaasti otan esille tämän, on, että vähitellen ollaan luopumasta tästä, mitä Raamattu opettaa. Kaitsija. Katolinen kirkko, luterilainen kirkko, Lutherista alkaen, ovat tehneet tästä sanasta episkopos, kaitsija, täysin harhaan johtavan kirkkohierarkiaa arvotittelin. Monissa helluntailiikkeissä eri maissa on jo piispa. Episkopos sanasta kaitsija, se on muutettu sanaksi piispa. Ja näin saadaan tällainen arvotitteli, piispa. Suomessakin meidänkin herätysliikkeessämme on jo vakavasti ja tosissaan keskusteltu siitä, että meillä pitäisi myöskin olla seurakuntien yläpuolella piispa, joka sitten ratkaisisi asioita. Tämä ei ole huhupuhetta, minä tiedän, että näin on jo hyvin pitkälle menty. Koska muissa maissa on jo, Venäjän helluntailiikkeissä on jo piispa ja eri puolilla. Joku, joka nousee yläpuolelle toisten suurempien seurakuntaliittymien. Sitten otan esille sellaisen asian, kun me teen tällaisen väitteen ensiksi, herätän teidän mielenkiintoanne. Me olemme kaikki diakoneja, joka ikinen. Jos me ymmärrämme Raamatusta sen, mitä Raamattu tuolla sanalla tarkoittaa. Raamatussa on kysymys palvelija. Se on se sana. Ja tässä organismissa, kun hän antaa hengen tulla ilmi, niin monella tavalla tarvitaan palvelijoita. Kansojen ruhtinaat hallitsevat kansoja. Näin älköön olko teidän keskuudessanne, Markuksen evankeliumi, 10. luku, Jeesus sanoo, joka teidän joukossanne tahtoo tulla suureksi, se olkoon teidän palvelijanne, teidän diakoninne. Tuo on se sana, mikä se kreikan kielellä on. Ensimmäinen olkoon kaikkien orja. Eihän ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monien edestä. Ja näissä kaikissa sanan kohdissa tuo sana diakonos, palvelija, tai diakoneo, palvella, on sama. Yksinkertaisesti se tarkoittaa palvelija, joka palvelee. Suomeen on tullut tämä, jopa myöskin Raamattu kansalle, on tuo sana diakoni otettu erään luvun yhteydessä. Kaikki apostolit kutsuivat itseänsä sanalla diakones. He olivat diakonia, palvelijoita. Paavali, roomalaiskirje 1:1, Jeesuksen Kristuksen palvelija, diakonos, diakoni. Myöskin puhutaan foibesta, joka on seurakunnan palvelija. Jokaisella oma tehtävänsä, erilaisia palvelustehtäviä. Sanan palveluksessa olevat ovat lauman kaitsijoita. Ja nämä seurakunnan vanhimmat, kun tuli riitaa sitten, miten niille leskille ruokaa jaetaan, niin he valitsivat 7 miestä palvelemaan seurakuntaa huolehtien, että leskillä oli ruokaa. No niin, eikö se ole hienompaa kutsua niitä pöytäpalveluksi olevia diakoneiksi tai diakonisseiksi? Miksi emme sanoisi, että he ovat palvelijoita? Jeesuksesta käytetään tätä samaa sanaa. Vanhan testamentin puolella jo viitataan. Tämä olisi laaja aihe. Nyt kaikille näille Jumalan seurakuntaan kuuluville, hengestä syntyneille, pyhästä hengestä uudesti syntyneille. Jumalallinen suunnitelma on, että hän antaa hengen tulla ilmi jokaisessa yhteisessä yhteiseksi hyödyksi. Siitä on kysymys. Se on se karisma, kun avustaa. Jos haluat käyttää armolahja, muista, ettei se ole lahja, jota sinä käytät päästä erillisenä, vaan pää päättää, mitä se käsi tekee. Seurakunta on ylhäällä suunniteltu. Tarvitaan elävä yhteys päähän, että Jumala toimii. Nyt tuollaisen ajatuksen talletin tänne, kun rukouksessa hiljennyin näiden asioiden kohdalla. Että paimen opettajan, johtajan tai kun jonkun kautta sairaita parannee, kun joku puhuu kielillä ja se selitetään. Jos ei selitetä, senhän tulee apostolinen opetuksen mukaan ei tapahtua seurakunnassa, sillä silloin puhutaan tuuleen. Tämä on selvä opetus tästä, mutta emmehän me ole tätä uskoneet ja monta kertaa saaneet monenlaista hämminkiä aikaan. Ja näin tämä elävän organismin, elämän sykkeen, vain elämän henki, pyhä henki voi saada aikaa. Niin kuin sanoin, puhun itselleni. Paljon olen töppöillyt ja kaikenlaisen lähtenyt mukaan, mutta elämän illassa, jos Herra vuosia antaa, hänen armonsa avulla en enää aio lähteä. Rukoilen, että tavalla tai toisella hänen henkensä toiminta minun kauttani tulee ilmi hänen kunniakseen. Ainoa toivo elämästä on Jeesus Kristus. Hän kaiken keskeisenä elävässä organismissa. Ja sitten niitä, joita Herra käytti, todettiin, kun hallitusmiehet ja vanhimmat näkivät, tämä apostolien teot 4.13, kun hallitusmiehet ja vanhimmat näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden, havaitsivat heidän olevan kouluja käymättömiä ja oppimattomia miehiä, ja he ihmettelivät, eivät he käsittäneet ollenkaan tätä salaisuutta, miten se toimii. Ja sitten he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Mutta vielä enemmän me tiedämme, se oli Kristus heissä. He olivat uudesti syntyneet, he olivat rohkeita, he olivat kouluja käymättömiä miehiä. Mutta Paavali, eikö hän käynyt yliopistoa Gamalielin jalkojen juuressa? Lukekaapa Raamatusta tuo asiayhteys. Hän sanoi, että minä luen kaiken tämän roskaksi Jeesuksen Kristuksen tuntemisen rinnalla. Kristus Paavalissa, elävä elämä. Kun Jumala ei saa antaa, asettaa, valita vanhempia, jotka sitten seurakunnassa asetetaan tähän tehtävään, jotka johtavat, paimentavat, kaitsevat elävää Jumalan seurakuntaa, organismia, niin ajaudutaan, ja vuosisadat osoittavat, ajaudutaan huomaamatta seuraavan. Seurakunta, joka hylkää Jumalan tuolla ylhäällä suunnitteleman salaisuuden, siitä tulee seurakunta, organismi, organisaatio. Paimenista tulee pastoreita. Seurakuntaoppaassa niitä oli 20 pastoria. Oli internetpastoria ja monenlaista. Muuten Billy Graham ei antanut koskaan kutsua itsensä pastoriksi, paimeniksi. Hän sanoi, missä mun lampaani ovat? Mä olen evankelista. Minä tahdon johdattaa heidät seurakuntaan. Ja siellä on paimenia, jotka huolehtivat heistä. No niin. Kaitsijoista, niin kuin jo otin esille, tulee piispoja. Palvelijoista tulee diakoneja ja virkamiehiä. Palvelustehtävä muuttuu viraksi. Esimerkiksi roomalaiskirje 11 ja 13. Paavali, joka oli diakoni, palvelija, joka arvosti palvelustehtäväänsä, nyt hänestä tehdään viranhaltija. Virkamies. Tuo virka, joka on käännetty suomeksi virka. Tiedättekö, mikä se on joka kerta Uuden testamentin kielessä? Se on palvelustehtävä. Mikä kumman palvelustehtävä? Minä olen virkamies, mutta asetetun virkaan. Sekä kirkkoraamatussa, varsinkin siinä, ja sitten Raamattu kansalle käännöksessä, puuttuu johdonmukaisuus tässä asiassa. Kun on selvästi tuo sana palvelustehtävä, joskus se on käännetty virka, ja Raamattu kansalle kyllä nyt on muutettu, että useimmissa kohdissa se on palvelustehtävä, mutta on säilytetty myöskin se sana virka. Miksi ei voisi Jumalan sanaa kääntää niin kuin se on kirjoitettu? Joka kerta, jos siellä sanotaan, että minä, niin eihän mehän voi kääntää sitä he. Jos se on palvelustehtävä, niin käännetään se aina samalla tavalla. Ja sitten organisaatio laittaa virat auki hakuun. Erääseen seurakuntaan tuli 20 eri hakemusta seurakunnan tehtävään. Ja organisaatiossa valitaan äänestyksellä, joka ei missään muodossa eikä millään tavalla pohjaudu Jumalan sanaan, että elävä organismi äänestää näistä asioista. Meidän herätysliikkeemme alussa ei ollut näin. Tästä voisi puhua enemmänkin. Mutta tutkikaapa sanaa sitten kotona. Muodollisen pätevyyden perusteella, diploomien ja arvosanojen perusteella sitten suositellaan seurakunnalle, että äänestäkää tällä tavalla. Ja niin paimenista tulee organisaatiohierarkian monitoimimanagereita. Ja sanon murheellisena, monet nuoret jatkuvasti palaavat loppuun. Minä koin tämän vuosia sitten eräässä seurakunnassa, kun luulin, että minun täytyy tehdä kaikki managerina organisaatiossa. Ja sitten vastaus tähän loppuun palaamiseen, arvellaan, että lisää koulutus on vastaus tähän. Ja kun sitten Pyhä Henki vetäytyy pois, elävästä organismista tulee organisaatio, ja tuskin huomataan. Luonnollinen ihminen suunnittelee, aloittaa työntekijänä Herran työn. Kun Herra tahtoisi olla täällä, hän joka tekee, valmistaa kaikki teot, valmiit askeleet. Yhteys häneen, Kristus ensimmäinen ja viimeinen. Ja sitten kun Pyhä Henki tulee murheelliseksi, niin pitää kouluttautua kirjanoppineeksi. 3 vuotta kotimaisissa opistoissa, 5 vuotta ulkolaisissa yliopistoissa. Puhun tapauksista, jotka ovat aivan selvästi olen keskustellut näiden kanssa. Valmistutaan sieltä ja valmistutaan täältä ja valmistutaan ja valmistutaan ja valmistutaan. Jumalan koulussa tyhjennytään, että Kristus voi täyttää ja toimia henkensä kautta. Ja näin sitten valmistautujasta tulee kirjan oppinut, korkeasti oppinut teologi, jopa tohtorin hattuineen ja monien vuosien opiskelun jälkeen joko valtiollisten yliopistojen teologisissa tiedekunnissa tai muissa opistoissa. Hänellä on nyt puhetaito ja sanakin on hallussaan. Ja hän pystyy vangitsemaan kuulijansa tällä opitulla puhetaidollaan. Ja sidesanatkin ovat siellä lauseiden välissä ihan oikealla paikalla, että se ajatus säilyy sitten seuraavaan. Tätä opetetaan myöskin meidän opistossamme, tätä sidesanojen käyttöä, että voidaan vangita kuulijoiden mielenkiinto. Ja silloin eroa elävän ja kuolleen kirjaimen välillä ei huomata. Teologisesti ihan pilkut paikallaan. Riennän eteenpäin. Sitten tämä organisaatiotoiminta tarvitsee strategian. Strategia on armeijan sanastosta tullut. Minä katsoin sanakirjasta, mitä se strategia tarkoittaa. useammastakin sanakirjasta. Ja siellä selitettiin, systemaattinen käsitys suurten sotilasoperaatioiden suunnittelusta ja johtamisesta. Jotkut suunnittelevat strategiat ja sitten sotilaat toteuttavat ne. Eräällä suurilla työntekijäpäivillä meitä oli paljon murheellisia. Kun meillä meni koko päivä, meille tarjottiin toista kymmentä strategiaa, kuinka meidän niille, jotka ovat seurakunnissamme, niiden määrä kasvaisi, kun toissa vuonna huolimatta kaikista strategioista se väkiluku väheni. Minä puhun osoittain itseäni. Olen ollut itse mukana tässä oravan pyörässä. Rukoilen Herran armon avulla oikeassa hengessä. Voin irrottautua tästä. Ja jos Herra ei voi minun kauttani ilmestyä Leivonmäellä, niin missä hän sitten ilmestyy? Seurakunnan haaste on valtava. Voittaa suomalaiset Jeesukselle. Ja niin me johtajat kokoonnumme suunnittelupäiville ja esitämme vuodesta toiseen jatkuvasti uusia ja aina vain uusia strategioita, kun huomataan, että vihollinen on voitolla. Tai ehkä ei huomata, jos ei ole silmävoidetta. Ja nyt sotaväkihän tarvitsee paljon, monenlaisia resursseja. Ja jokainen uusi strategia tarvitsee rahaa. Jos ei rahaa tule muualta, niin valtiolta sitten rahaa, että meidän strategiamme voivat toteutua. Kysyn vain, onko tämä se tapa, millä elävän Jumalan organismi, seurakunnan, tulee toimia. Ja nyt minä tein tähän muistilappuseeni tällaisen voimakkaan aivan kuin väitteen. Hengellisen sodankäynnin ainoa todellinen strategiakirja ja sodankäyntiopas elävän Jumalan elävälle organismille, seurakunnalle, on Raamattu, hänen sanansa. Se kertoo meille, mitä tehtiin, kun voitot saatiin. Tänä päivänä se ei riitä meille. 60-luvulla olin opistolla Katinalassa ja silloin hyvin voimakkaasti esitettiin, Antirio veli oli mukana siellä, toivottiin hyvin sieltä johtotasoltakin, että ei tulisi aika, jolloin Raamattu on meidän opistossamme vain yksi kirja monien joukossa. Raamattu on se opas. Ja sieltä Raamatusta me luemme varoituksen Jumalan omalle ekleesialle, seurakunnalle, jo Vanhan testamentin puolella. He olivat ulos kutsuttuja. Se oli varoittava sana ja sopii myöskin meille, Jeremia 2:36. Kuinka niin kovin kiiruudat vaihtamaan tiesi? Egyptistäkin olet saava häpeän, niin kuin olet häpeän saanut Assurista. Senkin tykö olet lähtevä kädet pääsi päällä, sillä Herra on hyljännyt ne, joihin sinä luotat, ja heistä ei sinulle menestystä tule. Ja sitten tappioihin joutuneelle Herran valitulle kansalle, Jeremian kirja 16:16 tulee Herran sana. Astukaa teille ja kysykää ja katsokaa ja kysykää muinaisia polkuja, kysykää mikä on hyvä tie. Vaeltakaa sitä, niin te löydätte levon sieluillenne, mutta he vastasivat, emme vaella. Minä olen asettanut teille vartijat, kuunnelkaa pasunan ääntä, mutta he vastasivat, emme kuuntele. Ja nyt luen kaiken jumalallisen strategian lähtökohdan, Sakarian kirja 4:6. Tämä on Herran sana Serubaabelille, näin kuuluva, ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoi Herra Sebaot. Mikä olet sinä suuri vuori Serubaabelin edessä, lakeudiksi sinä? Olin jollain toisella paikkakunnalla, ei täällä edes lähellä Keski-Suomessa, mutta aivan viime viikkoina. Ja siellä keskustelin erään veljen kanssa, Hän oli jäänyt pois seurakuntayhteydestä, koska hän oli hyvin tuttu minulle. Oli ollut mukana toiminnassakin joskus. Minä kysyin häneltä, että miksi sinä jäit pois? Ja hänen vastauksensa pysäytti minut. Ja rukoilen, että kun Pyhä Henki saa puhua, se pysäyttäisi meidät jokaisen. Hän sanoi näin, minä jäin pois, koska tarjonta siellä ei vastannut tarvetta. Ja hän ei missään mielessä puhunut, että hänen korvasyyhynsä pitäisi puhua tai toimia niin kuin hän. Emme sen enemmän siitä sitten menneet eteenpäin. Mutta kysyn, mikä on se tarve tänä päivänä? Mikä on se tarve meidän toimintamme? Sillä voi olla paikkansa. Eikö tarve ole, että ihmiset tulevat uskoon ja pelastuvat täällä Toivakassa ja Leivonmäellä? Mitä me tarjoamme heille? Herran sotaväelle, jos me emme voita sieluja. Uuden strategian itsellemme tai sitten toisille. Jostain kaukaa tuodun metodi, jonka me kopioimme. Jumala käytti sitä jossain, mutta se oli vain kopioimista, kun Herran henki ei siihen yhtynyt. Vai kun tarve on sisäinen tarve, niin tarjoammeko ne nälkäisille viihdettä ja ohjelmaa? Minä en hyväksy sanaa hengellinen viihde, sanoitte maailmasta. Tuokin sana on tullut keskuuteemme ja käytetään meidän lehdissä ja monessa muussa paikassa. Maailmassa on viihdettä. Paras löytää joku toinen sana, jos jotain halutaan puhua siltä alalta. Tai sitten kun on ihmisillä nälkä, tarjoammeko me, minä, teologisesti puhdasoppisia luentoa ja sisimmän nälkään? Vai onko se täällä syntynyttä, Jumalan hengestä, sanan kautta syntynyttä, omalla kohdallani luomuruokaa? Tiedätte nuo suuret ravintolaketjut. Tekisi mieli mainita jotkut niistä kansainvälisiä ravintolaketjuja. Luuletteko, että he kaikkia näitä eineksiä myöten kaiken valmistavat siellä takakeittiössä? Eivät valmista. Voisin mainita muutamia jostain kaukaa, joka ulkomailta tulee näitä valmiita eineksiä, jotka sitten lämmitetään ja laitetaan. Ja kyllä ne hyvältä maistuu, rossot ja ABC:t ja monet muut. Olen herättänyt paljon kysymyksiä. Uskon, että vastaus näihin ja moniin tosi kysymykseen alkaa siitä. Ja puhun itselleni. Jeremian kirja 30:16 on Herran lupaus omalle kansalleen. Kääntymällä ja pysymällä hiljaa te pelastutte. Rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyytemme. Ja kuinka tähän Jumalan lupaukseen suhtauduttiin? Mutta te ette tahtoneet, vaan sanoitte, ei, hevosilla me tahdomme kiittää. Niinpä saatte kiittää pakoon. Nopean selässä me tahdomme ratsasta. Pysähdyn tuohon. Haaste on niin suuri. Meillä on strategiat. Me kiidämme eteenpäin ja maailma voitetaan. Kuinka on? Ja kun tällä tavalla sitten suhtauduttiin siihen, seuraus oli luen eteenpäin. Niinpä ovat vainojanne nopeat. Tuhat pakenee yhden uhkaa, viiden uhkaa te pakennette, kunnes se, mikä teistä jää, on kuin merkkipuu vuoren huipulla, kuin lipputanko kukkulalla. Ja sitten kuitenkin kaiken tämän jälkeen sanotaan, sen tähden Herra odottaa, että voisi olla teille armollinen. Ja sen tähden hän nousee armahtaakseen teitä, sillä Herra on oikeuden Jumala. Autuaita ovat kaikki, jotka häntä odottavat. Alkuseurakunta, elävä organismi. Heistä sanotaan, apostolien teot 9, niin oli nyt seurakunnilla, huomaa tuo alkukielen muoto, ei seurakunnalla yksi kokonaisuus piispoineen. Alkukielellä se on, niin oli nyt seurakunnilla, monikko. Koko Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa rauha, ja ne rakentuivat ja vaelsivat Herran pelossa ja lisääntyivät Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Ei edes oppi paikallisesta seurakunnasta kuolleena kirjaimena lisää Herran kansaa. Tarvitaan jotain muuta. Tarvitaan elävä Jeesus tässä elävässä organismissa. Onko minulla, olen joutunut viime viikkoina jopa yön hiljaisena hetkenä kysymään, onko minulla nöyrää mieltä todeta, että se mitä minä olen tarjonnut kärsivän maailman hätään, nälkään, tuskaan, onko se ollut jumalallinen vastaus siihen tarpeeseen vai olenko tarjonnut jotain muuta? Nöyrtykää Jumalan käden alla. Silloin mitä meillä on, se kohtaa sen tarpeen, mikä on maailmassa. Lopuksi tahdon sanoa, Herra tarjoaa itsensä. Tämä olisi laaja aihe. Se on yksinkertainen asia. Veren puhdistama sydän, henkensä kautta hän asuu minussa. Kun Pyhä Henki sen tekee eläväksi, ihmiset aistivat, tässä on jotain. Eivät he sitä järjellä ymmärrä, mutta avautuu tie ihmisten sydämiin, jos minun sydämessäni tämä henki elää. On kysymys tehtävästä elävässä organismissa. Ja eräs laulu, joka on nyt poistettu, tuli mieleeni, poistettu kirjoistamme. Jos pyydän, ja minä olen pyytänyt, että Herra käyttäisi minua. Tiedättekö, miten se laulu jatkuu? Jos pyydän, että hän käyttäisi minua, pyydän päästä tuskaan ja vaivaan. Vain käyttää voi ruokoa murrettua, suo tyhjälle aarteet taivaan. Se herätys, jota jokainen uudesti syntynyt varmasti rukoilee ja kaipaa, jota kansamme niin kipeästi tarvitsee, siihen tarpeeseen Kristus tarjoaa itsensä. Se on salaisuus. Pyhän henkensä, joka todistaa hänen omissaan, että Jeesus elää. Jeesus on ylösnoussut teidän haudassa. Sitä varten hän helluntai annettiin. Hän, joka on tie, tarjoaa itseänsä elävänä tienä voittoihin sekä yksilöille että meille yhteisesti. Aivan lopuksi, vaikka aika on rientänyt, eräs kertomus, jonka luin Napoleonista. Hänhän oli kenraali ja sotajoukkojen johtaja ja hallitsija. Oli edessä suuri taistelu ja sotilaat pelkäsivät, että kuinka hän tässä meillä käy. Ja miehet olivat siellä pimeän jo tultua teltassaan ja keskustelivat pelokkaina, että mitenkä meille käy, kun noin valtava vihollinen on edessä. Ehkäpä meitä ei enää sitten ole, me kuolemme. Mutta he eivät tienneet, että Napoleon oli telttakankaan ulkopuolella salaa ja kuunteli sotilaittensa puhetta. Kun potilaat olivat tarpeeksi kauan peloissaan puhelleet tulevasta tappiosta, niin hän avaa tuota telttakangasta ja sanoo sotilaille. He huomaavat, että tässähän on Napoleon. Ja mitä hän sanoi? Olenko minä koskaan johtanut yhtään kertaa tappioon? Ei. Onko Jeesus koskaan hävinnyt yhtään taistelua? Tähän on helppo sanoa ei. Mutta kun kansamme vajoaa yhä syvemmälle syntiin, pimeyssä aikaan hirvittäviä tekoja, kun hengellisessä miehessä valheesta tulee totuus, pimeydestä tulee valo. Ystävät, tämä on vakava tilanne Suomessa. 70% kirkon jäsenistä ei edes usko helvetin olemassaoloon. Ei tämä järkeilemä, ystävät, selviä. Mutta kun kansamme vajoaa yhä syvemmälle syntiin ja vihollinen voittaa, onko Jeesus häviämässä taistelun? Ei koskaan. Mutta olemmeko me? Olenko minä tarjonnut maailman hätään ja tuskaan ja tarpeeseen jotain muuta kuin häntä, joka on ensimmäinen ja viimeinen, joka tarjoaa itseänsä vastaukseksi Leivonmäellä täällä Toivakassa? No niin, minä lopetan. Aika on kulunut. Jotain vielä oli tuossa mielessä, mutta rukoilen, että Jumalan pyhä henki saa jatkaa puhuttelua. Ja me kaipaamme kaikki herätystä. Se ei tule millään strategialla. Tulee sillä, että Jeesus Kristus saa ilmestyä. Ja tiedättekö, ystävät, kun kylälle leviää lainausmerkeissä huhu, siellä on elävä Jeesus siellä rukoushuoneella. Tai siellä kodissa Leivonmäellä. Kun Herra ilmestyy, hänen tekonsa mainostavat itse itsensä. No niin, olen sanottavani sanonut. Jos koette olleni puhuttelussa, niin menkää kotiin ja tutkikaa sanaa, että mitä sana sanoo näistä asioista.